Takže milí žiaci Anny Sofie, Silvia ma požiadala, aby som vám čosi predniesol. Tak to bude o poslaní umenia. Aby som vám dodal trošku sebavedomia ako umelcom, alebo budúcim umelcom, akú máte rolu v spoločnosti a že to nie je len nejaká subjektívna zábava, alebo že umenie nie je len nejaká spoločenská nadstavba, ktorú si môžeme možno dovoliť ako luxus, keď sú na to peniaze. Ale my to otočíme a povieme si, že umenie je vlastne koreňom a matkou všetkých kultúr a veľkých civilizácií. A že duchovné je príčinou hmotného a nehmotné duchovného. A kultúra síce stojí peniaze, ale nekultúrnosť ešte viac. Také dva obrazy dám na začiatok ako moto. Prvý z nich je Leonardo da Vinci na smrteľnej posteli. Jeho posledné slova. Toto je knižka od Bruna Nardiniho, ktorá je napísaná súčasne s tým, kedy si Taliani natočili taký pekný film o Leonardovi na základe jeho tých zápiskov a životopisu a na čo myslel v tých posledných chvíľach života. A príbeh končí tak, že Leonardo po tom plodnom a pohnutom živote v Taliansku a úspechoch a neúspechoch nakoniec ako starý muž žije vo Francúzsku na tých krásnych zámkoch na Loire, zámku Amboise, a vznikne priateľstvo medzi starým majstrom a francúzskym kráľom Františkom I. A túto stvárnili tak, že František práve mal nejaké krstiny alebo svadbu svojho syna na nejakom zámku oslavoval a zavnímal, že vlastne Leonardo zomiera. Mal takú intuíciu, tak sa ponáhľal, cvála na koni po tej Loáre, beží po tých chodbách toho paláca, hovorí, majstre, počkajte na mňa. A Leonardo vie o tom, sa zdvihne na tej posteli, volá, aby ho zdvihli na vankúše, aby sa mohol takto tu tak oprieť. Čiže bude taký s tými dlhými bielými vlasmi ako sneh. A hovorí si, kráľ prichádza, mal by som mu niečo povedať, ale niečo významné, čo stojí za to. Zabudol som. Hovorí, ach, už to mám. Každé naše poznanie sa začína citmi. To mu chcel povedať. On to nestihne, Leonardo zomrie a to boli jeho posledné slova. To bude jeden náš motív. Umenie ako poznanie, že umenie nemalo by zmysel, keby bola čistá subjektivita, ale obsahuje niečo objektívne. Je to akoby poznanie, ktoré sa ešte nenarodilo. Tušenie niečoho, čo ešte nedošlo do plného vedomia, ale je to niečo, práve umenie sa týka niečoho skutočného. A druhý motív, ktorý dám, to bude Platónov výrok. On povedal takú vážnu vec, že nikde sa nemenia hudobné štýly bez otrasenia základných zákonov obce. Proste nám hovorí, že zákonodárstvo a hudba sú prepojené. Čo by dnes človek nechcel veriť? Že nie je možné zmeniť hudobné štýly a nezmeniť v parlamente ústavu, alebo naopak. Vlastne to je ilúzia. Takže on hovorí o... To bude ten náš druhý motív. Umenie ako spoločenskotvorná sila, ako hybná sila dejín. Viacerí z vás ste absolvovali tú moju školu angelológie. A pripomeňme si odtiaľ príklady. Tam sme komplexne študovali dejiny a pozerali sme, ako to v dejinách chodí. Ale dívali sme sa súčasne na politiku, na filozofiu, na náboženské kulty, na estetické štýly. A videli sme tie vzťahy medzi tým a to, že ako každá epocha sa opiera podvedome o nejaké iné zážitky ako o prameň pravdy. Že má taký základný tón, akúsi náladu, z ktorej sa všetko rodí, okolo ktorej sa točia všetky tie spoločenské oblasti a majú spoločnú taký ráz, nejakú pečať, nejakú signatúru. Ten, kto tú signatúru vtláča celej tej dobe a všetkému, tak to je ten duch času. Takže sme mali také príklady, že napríklad v obdobiach Archaniela Luny je tam čosi duchovné také, že sa prebudí, aktivizuje tá schopnosť vnímania, že byť vnímavý, zrkadliť čisto. Nezaujate. Túto schopnosť využili napríklad tí maliari. Tým, že začal naturalizmus, tak oni začali všetko vnímať, iba pozerali, pozorovali prírodu s úžasným záujmom o detail, štruktúru, textúru, hmoty, každý detailík, všetko obkreslovali, ako keby to zrkadlili. A všetko zmyslové, hmotné. Tak vzniká naturalizmus a realizmus v malbe, že vlastne to je akoby, ako keby ste vlastne kopírujete fyzický svet, čo je vidieť fyzickými očami. No ale súčasne, alebo hneď zakrátko vám vzniká na to tá naturalistická, tá materialistická prírodoveda, empirická, založená na pozorovaním a tí vedci robia to isté. Mikroskopy a teplomery a ďalekohľady a pozorujú a zapisujú všetky proste prírodu. A tým objavia všetky tie zákony, prírodovedeckú revolúciu. Tá plastická, meká, baroková architektúra, ako keby bola živá, organická, taká tiaž je v nej. Ako keby to bolo niečo taká nejaká meká substancia, do ktorej môžete odpečaťovať nejaké formy, ktorá sa nechá formovať a tak oťažieva a zhmotňuje sa. No vedľa toho, tej architektúry vidíte materializmus, zrazu vo filozofii, všetci veria, že hmota je základná. Tá organická baroková architektúra ako keby bola živá a vo vede máte hylozoizmus, to v podstate viera, že hmota je živá, z toho vznikol celý tie evolučné teórie. Tá dôraz na zmyslovosť v tom umení a filozofický senzualizmus, že zmysly sú jediný zdroj pravdy. Zrazu všetci sa mýlili dovtedy, po tisíce rokov. Čo vidíte, je tu súvislosť medzi umením a medzi myslením. Dokonca medzi vedeckými teóriami a filozofickými koncepciami, ktoré sa tvária, že sú nezávislé od nejakých subjektívnych stavov duševných, ako sú umelecké nálady. Ale vedci majú vždy takú teóriu, ako umelci majú náladu. V každej dobe. V tých obdobiach Archaniela Merkúra tam niečo iné vystúpi. Také nadšenie, iná duševná schopnosť. Uvažovanie, logika, jazyk, pojmy, výpočty, slovo. A nadšenie všetkým týmto. A z toho potom tie rozkvety vzdelanosti. Tá signatúra, akoby umelecká, niečo štíhle, rytmické, ľahké, rýchle, radostné. A z toho potom v umení tá rytmizovaná, štíhla architektúra na celom svete, tak ako gotika, napríklad. Štíhle, dlhé šaty, kde máte tie rytmické vzory. A zrazu vidíte krátko na to vo fyzike vlnové teórie. Akustika, teória pola, svetla. Všetko sa vlní pravidelne, rytmicky, periodicky. Kyvadlové hodiny vynajdú. Rozkvety botaniky. kde na tej stonke mám tak ako rytmicky idú za sebou, ten list za listom, niečo dlhé, zelené, rytmizované. Matematici robia pravidelne objavy v teórii nekonečných rádov. To je proste ako tá rastlina stonka, kde každý člen v tom nekonečnom rade sa odvíja od ďalšieho člena a idú tak stále za sebou. Alebo vitalizmus vo filozofii, to je vlastne ako vyciťovanie toho rytmu, ktorý v eterickom tele človeka my podvedome vnímame. Alebo v hudbe rytmus, to je neskoro barokovej, všetko je to také pravidelný, taký rytmus, ako by tam toľko srdce stále. Alebo sme mali venušanské obdobia, tam zase vystupí ako schopnosť cítenie a také ideály ako ladnosť, sú harmónia, láska, krása. A z toho sa tvorí potom najprv umenie, povedzme krajinkári, ktorí zobrazujú nálady na tých plátnach a zaoberajú sa hlavne svetlom a farbami a to, že ako keď sa zmení tá denná doba a to svetlo, že čo spravíte, že ako to vyvoláva, aký duševný stav. Ale, a čo je zaujímavé, sa to prenáša potom do, úplne až do politiky, do tých spoločenských štruktúr, že vtedy, keď vlastne ľudia hovoria o kráse, o láske, tak čo bude? No samozrejme, samé kráľovné periodicky v tých venušanských obdobiach na trónoch. Je to rytmus mysticizmu, anarchizmu. Prečo? Lebo mystik je človek, ktorý ako zdroj pravdy hľadá vo svojom vnútri, vo svojom cítení, vo svojej intuícii. A nerešpektuje vonkajšie inštitúcie, takže je vlastne anarchista. Keď sa tí maliari ako Turner napríklad zaoberali najviac takými kladením jasných žiarivých farieb pekných, v tej istej chvíli objavia fyzici spektrálnu analýzu svetelného spektra. Čiže zaoberajú sa tým istým, ale určite nie kvôli tomu maliarovi to objavili. Niečo spoločné ich vlastne inšpiruje. Tá Venuša znamená taký zmysel esteticky hodnotiť všetko. Rozkvety chémie, to sú hlboké súvislosti. Chemici sú ľudia, ktorí potrebujú veľmi kvalitatívnu zmyslovú analýzu. Pozerať na tie, čo sa v tých skúmavkách deje. Tam je to iné než vo fyzike alebo v nejakých iných vedách. Alebo to oduševňovanie, ten jemnocit, že preniknúť všetko dušou, to je to venušanské, tak čo vzniká vo filozofii animizmus, že všetko má dušu, ešte aj vývoj kamene a zoológia, ktorá sa zaoberá vlastne tým, čo má duševné procesy, čiže zvieratá. Čiže ja vám menujem teraz súvislosti medzi tými duchovnými impulzami, medzi umeleckou náladou a medzi vedeckým a filozofickým myslením a spoločnosťou ako materiál, aby sme si to na niečom konkrétnom vedeli uvedomiť. Slnečné obdobie, tam je takým duchovným impulzom to seba uvedomenie sa, seba reflexia, prebudzanie sa a z toho potom rozkvety filozofie pravidelne. Ten pocit oslobodzovania, zduchovňovania, odputávania sa od hmoty ako Fénix. A čo robia maliari, keď príde Michael, prejdú od konkrétnej malby k abstraktnej, čiže odputajú sa od zmyslovosti. A začnú zobrazovať niečo mentálne, niečo nehmotné. A urobia to krátko predtým, než príde kvantová revolúcia vo fyzike, kde sa zrazu fyzici odputajú od materializmu a začnú robiť niečo úplne iné, majú úplne iné intuície. A zrazu znova prídu na to, že energia je prvotná a z nej vzniká až hmota a nie naopak. ako tá priamočiara, spriamená estetika, ja ako také svetelné motívy, ako lúč slnka jasný. V architektúre slnečných období, alebo v dekorácii, alebo zlaté pozadie, toto zlaté svetlo duchovné. A potom demokracie, môžete urobiť diagram, ako to v každom období ide ruka v ruke. Čiže demokracia, ktorá sa vám rodí ako spoločenské zriadenie z toho, že máte pocit individuality, dôstojnosti, seba, uvedomenia ako každý jednotlivec. V marsických obdobiach, čo bola tá schopnosť chcenie, vôľa, sila ako ideál, oheň určitý. Samozrejme, že filozofi v takom období dospiejú k voluntarizmu, že vôľa je základom sveta, podstatou. Tá signatúra prudké, ostré, výbušné, dynamické tvary. Špicatá architektúra, špicaté šaty, ako v neskorom stredoveku. A za tým vždy radikalizmus, militarizmus, násilné ideológie, ktoré hovoria, že vlastne sila je pravda, kto je silnejší, ten mal pravdu, a vojny a tak ďalej. Alebo tá marsická činorodosť, efektívnosť, ten dôraz na výsledok, na čin, a potom pravidelné technologické objavy každých 500 rokov v tých samalských obdobiach. Alebo bubon v hudbe, to je umelecká signatúra. Vieme, čo to znamená, vždy sa bubnuje do vojny, pretože bubon vlastne podnecuje vôľu a odvahu. A zoberte si hudbu 20. storočia, ten big beat. V 19. storočí bubna nebolo v tom hudobnom telese a v 20. storočí bubon hlavne. Takže on skutočne bubnovali do vojny, dve svetové vojny, nesmierne násilné storočie, stovky miliónov ľudí mŕtvych. Jupiterské obdobie by sa dalo povedať, že tá základná schopnosť, nejaká intuícia, harmónia, všestrannosť, to hľadanie jednoty v rôznosti, a z tej potom určité myšlienky, napríklad ako renesančné myslenie a svetonázor, alebo tá túžba rozširovať si obzory, túžba po diaľkach, tá sa najprv naznačí v tých šírkových gestách renesančných stavieb alebo šiat. Všetko ste chce byť do šírky, hlavne široké. A potom máte zámorské objavy, zemepis, mapovanie vlastne toho sveta, vtelko Kolumbova doba a tak. Ďalší jupiterský zmysel je zmysel pre priestor, sochárstvo, zmysel pre tú trojrozmernú, vlastne plastické utváranie, a v matematike potom geometrii. To je stará známa vec, že Jupiter, patron geometrie. Na posledný 7. seminár, ak ste boli, bol o Archanielovi Saturna. A tam je tá fascinácia tou presnosťou, istotou, kryštalickosťou, dokonalosťou, večnosťou, nehybnosťou. A potom z toho určitá nálada, určitá estetika, určité formy a nakoniec určité vedy a určité štruktúry spoločenské. Astronomia. Na oblohe všetko kryštálovo jasné, presné, dokonalé, večné, nehybné, stále to krúži v tých rovnakých zákonoch. Alebo minerálogia, skúmanie kryštálov. Keď moc skúmate takéto veci, ktoré sú také nehybné, presné, mŕtve, no tak dospejete potom ako filozofi k mechanicizmu a k tomu filozofickému determinizmu, že všetko je mechanicky predurčené, že to patrilo tiež k tým obdobiam. No a potom si tak predstavujete aj spoločnosť. No a tak vznikali tie politické absolutizmy. A štátne systémy, ktoré sa podobali v podstate na ozubené kolieska strojov. Ako posledný krás v čase absolutizmu v Európe. Alebo si vezmite tú oblúkovú architektúru, tie rotundy, kupoly. A vždy, keď sa to vracia v orichielských obdobiach, tak zrazu rozklad optiky a trigonometrie, ktoré sa zaoberajú vlastne uhlami a časťami guľových ploch. Asi ten románsky a rímsky oblúk, predsa len keď niečo píšete pod ním, tak asi vplýval na hlavu tých bádateľov. Začali sa viac zaoberať tými kruhovými vecami. Nie? Alebo tá melancholická nálada spomienky saturnská a čo rozkvety dejepisu. Veľkí dejepisci, ktorí spomínajú na staré zašlé časy. Čiže to je pár príkladov pozorovania z dejín, že ako čo bolo jedno vedľa druhého a ako to za sebou nasledovalo. Teraz keď budem hovoriť o umení, tak vlastne hovoríme o duševnej medi. O duševnom medenom procese. Duchovná meď, to sú procesy, ktoré sa odohrávajú, to sme si definovali, medzi astrálnym a eterickým telom. A je to vlastne venušanský proces. Duševne medinatieť znamená dievčenštieť. A ja teraz rozprávam tak, že predpokladám, že už máte nejaký základ a že ste už počuli všeličo. Takže možno ste počuli, ako som aj prednášal, že archanieli vlastne sú spojení s našimi telami rôznym spôsobom. Každý akoby viac spôsobil na niektoré z nich, že Gabriel Orifiel vo fyzickom, Rafael Zachariel do eterického tela a Samuel Zanahelom do astrálneho. Tí vyvolávajú vášne emócie a tú citovú zložku. A všetky tieto tri tela sú aj rôzne včlenené do času. Každý má vzťah akoby k inej kategórii budúcnosti, minulosti a prítomnosti. A z toho vznikajú aj tri spôsoby myslenia, ktoré sa vzťahujú k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Jedno z tých myslení, ktoré je vlastne bežné vo vede, má vzťah k fyzickému telu a tým pádom k celej minerálnej fyzickej ríši. A je to ako keby to je tzv. Kauzálne príčinné myslenie. A to pestujú hlavne vedci a preto sú dobrí vlastne v skúmaní všetkého toho, čo je mŕtve, vlastne minerálne, lebo tam je tento druh myslenia na mieste. A nahľadajú všetko z hľadiska minulosti, že každý jav vysvetľujú tým, ako bol spôsobený nejakými príčinami z minulosti. Lebo nejaká príčina, tak bol nejaký následok. Preto vždy môžu hovoriť o tom, že prečo sa niečo stalo, ale nemôžu hovoriť o cieli, o účeli, že na čo, alebo kam to smeruje. Tá otázka nemá zmysel v tomto druhu myslenia pre tých učencov. A oproti tomu, v psychickej sfére, v tom duševnom, je doma úplne iný typ myslenia, ktorý je také cieľové alebo finálne myslenie, niekedy aj teleologické, že účelové, že sa tam všetky javy vlastne môžete pochopiť hlavne tak, že ich nahliadate z hľadiska budúcnosti, k čomu smerujú. Že sú to vlastne len prechodné štádia k niečomu, k nejakému cieľu, ktorý, keď pochopíte ten účel, tak vysvetľuje, že prečo to sa deje. A to je doma v psychike, lebo tam všetko, čo sú túžby, city, pudy, to všetko sa vysvetľuje tým, že musí pochopiť, že k čomu to chce, aký to má cieľ, že robíte niečo, aby niečo. Nie pretože niečo bolo v minulosti, ale aby ste niečo dosiahli. A medzi tým ten tretí typ myslenia, ktorý je akoby v eterickom tele, tak ten je spojený akoby s prítomnosťou. Že vlastne v tom tele našich životných síl, tak tam sa odohráva stále to, akoby tam sme boli v prítomnosti a tam to by sa dalo nazvať, že tam sú také zákonitosti, ktoré sú akoby nečasové. Že sú to, je to niečo ako analogické myslenie. Analogické štruktúry, ktoré sa vyskytujú vždy spolu v jednej chvíli a nie je to ani spôsobené z minulosti, ani nie z budúcnosti. Takže je tu to kauzálne myslenie, potom analogické a potom to cieľové. A tie tri tela a tri akoby duševné procesy, spomínanie a vnem, sú späté s minulosťou a s tým príčinným myslením. Uvažovanie, myšlienka, analogia, to je to stredné myslenie v tom eterickom tele. A to, čo je v tom astrálnom, kde sú zjavenia, túžby, tak tam je to cieľové, to finálne myslenie. A prečo je to vlastne celé? Prečo to takto je? Lebo fyzické telo je minulosť, to je vlastne vždy len výsledok nejaká usadenina minulých životných procesov, napríklad kosti. To sú výsledok procesov, ktoré sa v prítomnosti odohrávali pred veľa rokmi. A v tom eterickom tele je prítomnosť, vo fyzickom minulosť, v astrálnom sa nám zjavuje budúcnosť. To treba pochopiť. Že tam človek má ideály, tam má túžby, ktoré sú zamerané niekam dopredu a tam sa dejú zjavenia, ktoré vlastne prinášajú budúcnosť. Keď Rudolf Steiner mal tú prednášku, čo robí anjel v astrálnom tele, tak vlastne hovorí, on tam vlieva do toho nášho duševného, do našej duše ideály. Zvlášť zreteľné je to v puberte, keď príde venušanské obdobie života, tak ten strážny anjel začne poriadne vlievať tomu mladému človeku, dospievajúcemu ideály, takže má to idealistické obdobie. A ktorému potom sa snažia vyhovoriť, aby nemal v živote problémy, že aby na to zabudol, lenže to je jeho budúcnosť, tam je jeho životný cieľ, ktorý musí nájsť, uskutočniť. Čo ešte nie je, ale tam to cíti. A nie je to na to, aby to na to zabudol a neurobil to, ale aby sa to stalo skutočnosťou v budúcnosti. Lebo keď nie, tak síce nebude mať vonkajšie problémy so svetom, ale vnútorné problémy sám so sebou. Lebo nebude sám sebou. A tie sa potom aj zhmotnia do chorôb a podobne. Takže je tu taká trojnosť duši, myslenie, cítenie, vôľa. To hovorím trošku teraz Steinerovú náuku o človeku. Tie sú späté s tými stupňami vedomia tak, že myslenie je vlastne najbdelejšie, ale myšlienka je vždy minulosťou. Takže nie je nejaký výsledok niečoho. Vôľa je zameraná do budúcnosti, tá chce ešte len niečo, čo sa len má stať, ale je najmenej vedomá, že vôľu si vlastne vôbec akoby neuvedomujeme, tá je niekde v končatinách, zatiaľ čo myslenie je v hlave. A medzi tým, v tej medisfére, cítenie v srdci je zodpovedá tomu stavu sna. Že ani to nie je úplne nevedomé, ale ani to nie je plné vedomie v dele, Je to niečo ako polovedomie, také tušenie. Cit je vlastne vytušovanie, že cez je tým mostom medzi vôľou a myslením, kde začneme tušiť budúcnosť, ktorá prichádza z tej sféry, z duchovného sveta, z tej sféry vôle. Takže vždy je to tak, že keď prichádza niečo nové, nejaký impuls duchovného sveta, tak to začneme tušiť cítením. Dokonale vybrúsenou rozumovou formou každé poznanie končí a potom povieme, to je poznatok. Ale bez toho krásneho tušenia by ani nezačalo. Poznanie začína niekde inde, v procesoch, ktoré vôbec nie sú racionálne, ale majú umelecký charakter. Preto sa dá dokonca povedať, keby nebolo umenia, zem by ustrnula. Nebol by vývoj. Príroda v evolúcii tvorila umelecky, všimnite si. Fantastické tvary, ani jeden gíč. V prírode nemáte gíč. To je veľká umelkyňa. Ten, kto sa opakuje, to je rozum. Keby rozum zostal sám na svete, všetko by navždy truchlivo opakoval rovnako. To by bolo veľmi smutné. Takže toto je taký kúsok nauky o človeku, ktorý vlastne aj v antropozofii obsiahnutý, tá trojnosť tiel, tých duševných schopností a tých troch časových kategórií, že je tu nejaká taká súvisa tých troch stupňov vedomia. A teraz sa vráťme k tomu, k tým dejinám a k tomu, ako tí umelci sú tam včlenení. Ten umelec sme videli, že on zachytí toho ducha doby ako prvý. Pred tým mysliteľom a vedcom. Tí mysliteľia prídu poslední. Oni to vždy do tých teórií dajú a spíšu a uvedomia si to tak zhruba tak o jednu generáciu neskôr, keď už je to skutočnosťou. A tí umelci, tí nevedia síce, čo robia, ale už to robia. Oni už majú nejaké pocity a tušenia a robia to tak inštinktívne. Zase, keby ste sa ho pýtali, on nevie. Ale vidíte to, že to prechádza jeho rukami. Takže tam je posun 10, 20, 30 rokov, keď v umení to už máte a ešte si to ľudia nevedia sformulovať. Že tí maliari sa odputajú od zmyslovosti už na jeseň 1879. Gabriel skončí s tým naturalizmom, odovzdá žezlo Michaelovi a Cézanne, Van Gogh, Gauguin okamžite začnú, majú novú ideu a začnú malovať, smerovať k abstrakcii. Ale tá revolúcia vo fyzike, Einstein, Bohr a tak, to prichádza až v prvom 10 ročí 20. storočia. Že sa odputajú od toho zmyslového a materiálneho. Flámskí maliari malujú fotografické momentky. Už v 18. 19. storočí sa maluje fotograficky, ako keby ste mali fotku. A keď už je to naozaj dokonalé, tak potom vynajdu fotoaparát. Keď už sa tak aj tak malovalo. Tak čo je čoho príčinou? Alebo ten temnosvit na Caravaggiových obrazoch. Tie čierne, dramatické pozadia. Tie sú tam najprv. Až potom, za pár desaťročí, sa objaví tá Richelieuova polícia štátna v čiernom, alebo tí kromešníky Ivana Hrozného, ktorí sú celí v čiernom na vrahnom koni s čiernym postrojom a prenasledujú zradcov a nepriateľov štátu. Alebo v predvečer dvoch svetových vojen, 20 rokov predtým, 10-20, futuristi, všetko, čo sa ide stať v 20. storočí, na prahu 20. storočia spíšu do manifestu futurizmu a malujú tých apokalyptických červených dynamických jazdcov najradšej, ohnivých. Tam, kde máte už u Jána v zjavení napísané, že a príde červený jazdec a ľudia sa budú zabíjať a budú tak. všetko tušili. Keby niekto bral ich vážne, tak by sa zdesil, že toto sa ide stať, a tak sa to stalo. Čiže to umenie predvída, tí futuristi predvídali vlastne krvavú, násilnú dobu. Už cítili tú atmosféru, dynamizmu, ohňa, toho cholerického, tá fascinácia výbušnosťou, útočnosťou, rýchlosťou, prieraznosťou. A týmto všetko to tam malovali a básne o tom písali. A boli v extaze z tých marsických kvalít. Všetko sa má uhlopriečka, dynamika, ostré a tak. A asi nevedeli, že ako ďaleko to zajde. Mysleli si, že to je nejaké nevinnejšie, že stále budú iba pri tých plátnach a tak, ale potom naozaj začalo všetko horieť a rúcať sa. Takže umelec to zachytí, ešte keď to nie je ani vo vedomí, keď je to ešte v tom, keď sa to ľudstvo ešte sníva. A keby bol umelec zasvetenec, ktorý vie vedome sa pohybovať v stave sna, čo je prvý stupeň vlastne ako školy nejakej ezoterickej nejakého žiaka, tak by mohol to nielen zachytávať, ale mohol by aj utvárať. Ešte predtým, než sa veci stanú, by ich mohol utvárať v tom procese, ako zostupujú na zem. A tam je niečo kľúčové, že existuje niečo ako myslenie srdcom. Myslenie v týchto umeleckých, srdečných, citových kategóriách. A to je dôležitejšie než myslenie hlavou. Lebo toto myslenie je tvorivé. Myslenie v hlave, to rácio takzvané, je ako keby len taká kalkulačka logická. Sú tam nejaké pravidlá logiky a tak, kde to taký mlynček, v ktorom zošrotujete proste úvahy ako v počítači a vyjde vám nejaké optimálne riešenie. Ale to, že s akými pojmami a kategóriami vlastne pracujete a s čím robíte výpočty, to je tzv. Problémový priestor, ktorý už je daný. Ten už niekto vám dal. Niekto ho už vytvoril. A to myslenie srdcom práve je to tvorenie tých pojmov. Je pomenovanie vlastne toho, definovanie, hľadanie toho problémového priestoru, že čo tu vlastne je, aké pojmy, aké kategórie, aké skutočnosti tu sú. Keď už to mám, potom už robím aj nejaké prehľadávanie, potom sa to podobá na tú myšku v labyrinte, kde už ona môže alebo nemusí prebehnúť tie chodbičky tak, ako tam sú a prísť k nejakým dvierkam. Ale či to urobí alebo nie a dojde k tomu riešeniu, tak môže to aj tak urobiť len tak, jak to už bolo preddefinované. Keď už máte určité pojmy, určité videnie sveta, tak potom vám už vidú len určité riešenia a žiadne iné. A môžete rozmýšľať, koľko chcete pod hlavou o tom. Ale keby ste mali iné videnie, iné pojmy, iné kategórie, tak by vám vychádzali úplne iné riešenia a podnety z toho. Čiže predtým, než vôbec začne racionálne nejaké prehľadávanie a tzv. To myslenie, čo sa dnes nazýva myslením, tak najprv my vlastne utvoríme vôbec ten problémový priestor, tie základné pojmy, a to sa nedieje nikdy racionálne. To sa deje nejakými postupmi intuitívno, citovo, tušeniami, náhodnými inšpiráciami, procesmi podobnými na umenie. Podobnými, takými istými ako v umení. A ja som kedysi robil tú umelú inteligenciu, som chcel robiť z počítača človeka. Toto bola moja kandidátska práca. Som učil počítač rozprávať. A výsledok toho bolo poznanie, že aký je rozdiel medzi človekom a počítačom. A tí zakladatelia umelej inteligencie a teda väčšina mojich kolegov verila, že počítače môžu byť inteligentné. Taký Arthur C. Clarke, ten autor tej vesmírnej odisei, tak ten rozprával, že teraz o takomto čase, okolo 2010, počítače predstihnú inteligenciou človeka. Jasná vec. To sa mu zdalo vtedy. Samozrejme, že nič to nemá so skutočnosťou spoločné. Prečo? Lebo oni si myslia, že vlastne oni, nie že by nerozumeli počítačom, ale nerozumejú človeku. Oni majú falošný obraz o človeku a myslia si, človek to je iba počítač. To je iba tých pár miliárd neurónov, ktoré robia len operácie, nuly, jednotky, výpočty. A ešte procesory budú mať viac elementov a budú robiť viac výpočtov za sekundu ako ľudský mozog, tak nič nebráni predbehnúť človeka inteligenciou. Chybička je v tom, že ten mozog nerobí človeka človekom. A ten môj výsledok bol to, že vlastne tá skutočná inteligencia je v srdci a nie v hlave a v tom, ako vy pochopíte vôbec, že čo sa deje a o čom je to tu a že v čom je ten, ako zadefinujete si problémový priestor. Ako tvoríte pojmy. Ten výpočet už potom je viac menej jednoznačný. A toto počítače nemôžu ani začať. Lebo ten problémový priestor vždy zadefinuje nejaký programátor. A oni potom už v tom sa pohybujú ako v šachu, kde už máte dané figúry a dané ťahy a niečo. A potom už to len zošrtujete v tom mlynčeku, vypočítate, že sme všetky ťahy nás poťahol dopredu. A toto tie počítače nikdy nedokážu, to kreatívne myslenie. Na to sme mali veľmi výstižný vtip s dvomi hodinkami, že máte dvojo hodiniek, jedni sú také, čo stále stoja, a druhé, čo stále idú 5 minút pozadu. A máte si, úloha je vybrať tie lepšie hodinky, že ktoré si vyberiete. Na odpovedá počítač a človek. A počítač povie, tie hodinky, čo stále stoja, sú dokazateľne logicky lepšie, lebo ukazujú presný čas aspoň dvakrát do dňa, zatiaľ čo tie druhého neukazujú nikdy. To je logická odpoveď. A človek, živý človek povie, že počuj, no daj mi tie hodinky, čo idú pozadu, ja si 5 minút vždy prirátam. A mám presný čas stále. To je kreatívna odpoveď. To toho počítača nenapadne, lebo on má vyhodnocovaciu funkciu, že koľko ukazujú presný čas. Ako. Nenapadne ho niečo urobiť, niečo tvorivé. Ten slavný fyzik Feynman toto vyslovil, že vo fyzike všetok pokrok v podstate spočíva v utváraní nových pojmov. To, že zrazu, povedzme, 1000 rokov nevidíte nič a potom zrazu niekto príde a pozrie sa z takého uhla a v takých nejakých kategóriách na tú istú vec, že zrazu objaví niečo nové. Potom už ten objav, ako keď už sa pozriete z toho iného uhla pohľadu a máte inú nejakú kategóriu myšlienkovú, tak už to objavíte zrazu. To už potom je v podstate už isté. Ale to, že zrazu sa pozrieť inak na veci, že mať iné uchopovacie, ako by tie pojmové nástroje, tak to nie je také ľahké. Na to sa čaká stáročia niekedy. Vo Valašskom Medziríči bol minulý týždeň Medzinárodný festival poézie. Sa bol pozrieť a tam jeden taký Ukrajinec v Izraeli, čo teraz žije v Čechách, no básnen, že politici jazyka. A veľmi tak živo, tak ohnivo to tam ako predvádzal, že som sa musel celý čas smiať. A to bola tá myšlienka o tom, ako sa pomocou jazyka neviditeľne robí politika a manipulujú ľudia, že ešte to je niečo ako metapolitika jazyk, že určité frázy alebo slová sa hodia do užívania a iné sa zase stiahnu z obehu. A keď pomocou toho myslíte, tak dospievate kvázi slobodne a vždy len k určitým riešeniam, ktoré vám tie kategórie dovolujú a k iným nie. Tak toto mal veľmi pekne básnicky, aj som chcel, aby prišiel, aj príde do Bratislavy, bude 7. decembra v Café Šerc to prednášať. Sa môžete prísť pozrieť, je to zábava. George Orwell toto mal v tom románe 1984, ako totalitný režim, takú víziu a tam zavádzali newspeak, akože nový jazyk, chceli nahradiť jazyk za iný nový. A ten robili tak, že ako prevenciu tzv. Myšlienkových zločinov. Že keď môžete si myslieť nejakú myšlienku, ktorú si nesmiete myslieť, to je myšlienkový zločin. Ako by sa tomu predišlo ako prevenciu, oni sa rozhodli, že vynechajú zo slovníka všetky také slová, ktoré umožňujú myslieť určité veci. A keď to vynecháte a nemáte tam, a máte tam len iné slová, tak vlastne si nemáte ako myslieť tie veci, ktoré si nemáte myslieť. Takže, ale inak myslíte slobodne. A to si Orwell všimol, že to robili všetky tie nacisti, komunisti, že mali akoby novú reč a také rôzne veci a takú zvláštnu, keď sa nad tým zamyslíte, že čo tie slova už dávajú vopred. Takže chcem povedať, že umenie spája človeka s anjelmi. S dobrými aj zlými. Alebo naopak, anjel sa vie prejaviť a najvlastnejšom živle umelecky. Vedecky a filozoficky veľmi ťažko padne a málo pochopíte, ale počuť nejaké hudobné dielo, niečo zatancovať, alebo tak tam sa tí anjeli sprítomnia. Tam sprítomnite niečo neviditeľné duchovné. Čiže umenie je most k neviditeľnú. To je niečo, čo premostiuje svety. A taký, povedzme, herec alebo recitátor, vlastne tá jeho práca spočíva v tom umení interpretácie. On dostane text alebo nejaký scenár a tam nemáte všetko, čo on má s tým robiť. To sa Michal sa smeje, tuším. Že tam máte len nejakú malú časť a teraz on musí k tomu textu pridať všetko to neverbálne. Že ako bude mať farbu hlasu, ako sa bude pohybovať mimiku, gesta. A to urobí toho dobrého herca. Alebo to, ako to zarecituje, ako kde budú pauzy, kde bude aká zvýšenie, zníženie, dynamika. Toto. Čiže ten umelec nepodáva len informáciu, ale začína to byť účinné vo chvíli, keď on vie dodať toto, to interpretovať, všetko to neverbálne tak správne, že sa to k tomu textu hodí a že je to nejakým spôsobom pravdivé. Že to má zo života. Čiže on sa musí naladiť na ducha toho textu a živo ho sprítomniť. On sprítomňuje nejakú duchovnú bytosť. A keď sa ten cit správne začne pripájať k tomu informačnému, k tomu rozumovému, tak vtedy to až začne toho diváka strhávať a začne to účinkovať. A to je každého z nás zážitok, že keď bez citového zaujatia sa myšlienka jaksi nepremieňa na čin. Že môžete mať myšlienku, mal by som prestať fajčiť, alebo nejako, by som to, ale keď nejak sa tie city nepremieňa, tak sa to nezmení na vôľu. Ten cit premostuje myšlienku s vôľou a dáva veci do pohybu. Každá teória, nejaká koncepcia, nejakého kabinetného učenca, čo sa nedostane do života iba jedinou cestou, cez umenie. Keď nejaká filozofia nenájde umelecký výraz, tak je neživá a nestane sa nikdy praxou. Zostane nestelesnená. Takže obaliť tú myšlienkovú kostru tou citovou substanciou znamená privolávať nejakú bytosť. Vyvolávať duchovné bytosti, to je magický úkon. Nech nikoho nenapadne, že by sa niekto na svete mohol nezaoberať mágiou, ako si to predstavujú farári. To sa nedá. My sme, proste žijeme v apokalypse, kde hnacím motorom je to, že sú z reťaze púšťané stále horšie sily čierno-magické. Rôzne nové druhy zla. A ak teraz nenájdeme spojenie k vyšším, dobrým, čistým silám, ktoré nám prídu na pomoc, ak na ne nedokážeme zavolať, ak sa nestaneme bielými mágmi, tak nemáme najmenšiu šancu. A kto vie volať na duchovné bytosti? Umelci. Tí, čo v kabinete uvažujú o nejakej teórii, tých nepočuť hore v duchovnom svete. Čiže ešte hlbšie si to všimnite, ten most medzi myšlienka, cit, vôľa. Znova zážitok každý máte, keď sa myšlienka dostane emocionálny náboj, začne v nás pôsobiť psychosomaticky, začne dostávať moc uzdraviť alebo ochorieť človeka. Taká teoretická myšlienka vám nič neurobí, ale jak sa to začne dostávať tú emocionálnu energiu, tak môžete pretvárať fyzické telo. To znamená, že sa dostane až do magicky, vlastne spôsobí až na vôľové síly a vlastne na hmotu. To, čo prežívate, vlastne sa tá myšlienka uchopí, hmotu premieňajú. A takto musíme, nie že vlastné telo, ale takto všetky tela, vlastne celú hmotu zeme, musíme premeniť, vykúpiť. Každý atom zeme musí prejsť rukami umelca, nejakou vázičkou alebo nejakým alebo niečím, aby sa presvetlil, aby sa odľahčil, aby sa začal zduchovňovať. Ušlachtilé umenie takto presvetľuje a nadľahčuje hmotu. A dekadentné umenie ju robí ťažšou a temnejšou. Aby nikto nepochyboval, ako to myslím, ja to myslím naozaj tak, že tie najhlbšie morálne akty ľudí menia konštanty vo fyzikálnych rovniciach. A že sa pomaly menia zákony fyziky. Len to má takú povahu, že sa menia tak pomaly, je to taký pozvolný proces, že tie zákony fyziky sú myšlienky a hierarchie prvej anielov. A to sú duchovia sféry stálic. Je to taký pomalý proces, že v horizonte jedného ľudského života nezbadáte tú zmenu. Taká pomalá, ako sa sféra stálic tak mení pomaly, že sa nám zdá, že sú to stálice. Lebo za jeden život si nevšimnete, že by sa hviezdy pohli. Hoci sú v neustálom pohybe. Takže umenie spája nás s anielmi a nebo zo zemou. Tie chrámové tance, čo robili kňazi a kňažky kedysi v starom Babylone a v Egypte, na čo to tam bolo? Dnes by sme, že to je nejaké také zbytočné, alebo čo to tam má. Dokonca tam ani neboli diváci, ale čo? To je vaša úloha v rytmisti. To je akoby návrat, metamorfóza tých chrámových tanečníc a tanečníkov, tých kňažiek a kňazov. Na ich úloha bola spájať nebo so zemou, aby pritekali nejaké nebeské síly na zem. Keby sa prestalo takto tancovať alebo robiť rytmia, tak by neprichádzali, by zem stratila spojenie a bolo by, ako som povedal, nemala by budúcnosť, nemala by, nebol by vývoj. Čiže byť dobrým takým mágom, kňažkou, tanečníkom znamená naučiť sa, nemá to ako teóriu, ale naučiť sa tie signatúry interpretačné, tie živé také, že povedzme, keď chcete vyvolať bytosti Luny, a toto máte v starých magických vlastne akoby tých tajných školách, tak viete, že máte vniesť určitú kvalitu do toho, čo robíte, že musíte mať pohyby také nežné a mäkké, ako mačiatko. Ak chcete privolať merkurské bytosti, takže musíte mať to je len jeden príklad, tam by toho bolo veľa. Že vtedy, keď sa vás dotknú, takže máte rytmický krok a že si chcete poskočiť. Alebo venušanské bytosti, keď sa vás dotknú, že tam príde taká elegantná ladnosť a taká vláčnosť pohybov. Bytosť slnka, keď vás to ako keby vás prenikol nejaký stĺp, že sa tak vlastne hrdinsky vystriete a máte takú nejakú jasnosť v sebe. Taký duch, taká hrdinská odvaha, jasne, čo priame, ako by vás preniklo. Keď máte marsickú bytosť privolať, alebo na vás pôsobí, tak čo napríklad? Nejaký nečakaný prudký pohyb. Alebo Jupiter, tie kráľovské, široké, benevolentné gestá. Nejaké, že tam je tu keď kráľ robí tak do šírky. Alebo Saturn, niečo také dostredujúce, ťažké, čo vám, akoby sa tak niečo vás takto, že niečo potom také nepohnuté, akoby taká rozhodnutosť na večnosť, že sa to proste tá nehybnosť. Teraz som vyšla taká knižka o anieloch a tam bolo, že sírsky otcovia, čo hovorili, a tam to bolo, čo ja stále prednášam v tých starých spisoch, že tróny, ako tá hierarchia Saturna, sú nepohnuté, nehybné, neochvejne, stoja. Alebo iné bytosti, toto tých sedem, to je len akoby sedem nebies, také široké kategórie, akoby také hlavné farby, ako je sedem farieb dúhy, ale inak farieb máte milióny. Lebo ich môžete miešať a môžete dostávať úplne iné farby a tak aj tie citové kvality. A v eurytmii vlastne by ste mali hľadať, poznávať tú reč tela, čiže celú tú neverbálnu sféru a poznať akoby tie signatúry tých duchovných bytostí, že ako sa prejavujú v tom umeleckom prejave. A naučiť sa vnímať atmosféry a aj tvoriť atmosféry. To je to, čo v Biblii je, že dar rozpoznávania duchov. William Butler Yeats v knižočke Roza alchemika, to, čo som odcitoval na konci tej mojej knihy, ako také motto na obálke, to krásne vyjadril, že duchovné netelesné bytosti sú vlastne tie nálady. Sa prejavujú ako nálady. Vstúpia najprv len ako taký ľahký vzdych, nejaký tichý, jemný, ale potom pôsobia v tom človeku až vlasy, ktoré boli čierne, blond zčernajú a ktoré boli čierne obelejú a ríše posúvajú svoje hranice, ako by to bolo len naviaté listie. Končí to obrovskými zmenami. Začína to nenápadne, že to ani nevšimnete. Len ako atmosféra, ako nálada. A z nej sa rodia potom názory a svetonázory a udalosti. Čiže vyvíjať to, ten umelecký zmysel znamená vyvíjať oko srdca a to je oko budúcnosti. Tým totiž srdcom vidíte, čo sa ide stať, čo ešte nie je. To, čo už je, to už viete potom v hlave. To už je vlastne, už to je, aj to bolo, už je to minulosť. A tu, týmto, sa kedysi aj kreslilo, ako budeme to také oko v srdci. Vidíte to, čo sa ešte len ide stať. Tým okom v budúcnosti každý pedagóg, Waldorfský, pestuje oko v budúcnosti, má na dieťati vidieť, nie len hodnotiť, čo je, ale on má vidieť, že má problémy alebo niečo. On vidí, že čo sa chce stať, čo sa ide stať, čo má byť to dieťa a podľa toho ho vychováva. Podľa toho ho aj hodnotí. A takto, keď budeme každého človeka vidieť tým okom srdca a budúcnosti a budeme vidieť nielen, že tú prítomnosť, ale to, že kým sa on chce a má stať, tak budeme sa navzájom vidieť ľudia vtedy, vlastne očami jeho strážneho anjela ho vidíte, tak u koho je ten jeho ideál, to jeho vyššie ja. A to je vlastne jediný najsprávnejší spôsob, ako sa dívať na druhých ľudí. A jedine tak môžete aj akoby zniesť nedokonalosti, lebo viete, že to je prechodný stav v budúcnosti. To oko, keby sme mali, tak by sme vo všetkom lepšie dopadli. Lebo ľudia by sa nedali tak manipulovať a klamať. Že by ste videli, rozumom ľudia kalkulujú a to vždy sa pomýlite. Politici vám rozprávajú a všetko to je odveci, to je všetko iba klam, ale to, čo rozpráva verbálne. Ale keby ste čítali tú reč tela, že si chytil teraz nos a že si schováva palec v dlane, len by ste vedeli, že klame. A že má iné úmysly a že vlastne niečo úplne iné zamýšľa. To nevie oklamať. Rozumom nevyrátate, že čo s kým, kedy, ako bude, kam to smeruje, ale keď vnímate tu toho ducha okolo, inšpirujúceho toho génia, toho človeka, tú atmosféru, to, čo sa prejavuje v niečom úplne inom, neverbálnom okolo neho, tak nemusíte to vedieť rozumom vypočítať, ale vás to zorientuje a vy viete, kam vy vidíte osud toho človeka, jeho nejakú hlbšiu akoby vôľu a viete, že s týmto človekom to bude smerovať tak či onak, bez ohľadu na okolnosti a výpočty a rozum, týmto smerom, k takýmto hodnotám. A to vám dá kompas, orientáciu v živote, ktorú dnes stále viac ľudia strácajú, lebo sa chcú spoliehať na informácie, o nich rozmýšľať. A tie informácie jednak sú ich kvadrilióny a nestačí sa ani prečítať. A všetky si protirečia a výsledok je vždy iba neistota. Lebo v rozume nie je istoty, jeho totiž funkciou je pochybovať a porovnávať, ale v srdci je istota a na to treba mať to oko srdca a všímať si tú niť tých citových substancií, tých kvalit, tých atmosfér, ako sa to premieňa, ako to pôsobí rôzne tak, že je to aj v rozpore s tým, čo sa formálne alebo návonok povie. Niekto je antropozof, raj. Zapchajte si uši, dívajte sa na niečo, že to je katolík. Všetko robí tak, ako keby to bol nejaký katolík. Katolík, niekto vraj, ale cítite, že on, jeho je preniknutý duchom materializmu a všetko robí tak. A niekto hovorí, že je materialista oficiálne no a vidíte, že on vlastne koná podľa nejakých intuícií, ktoré sú vlastne náboženské. A zistite, zrazu je všetko je inak. Že jedno sa hovorí a jedno si ten človek sám myslí a niečo druhé, nejaký duch v ňom pôsobí. Že je nejaká inštitúcia a v nej nejaký duch chce ju premieňať to na niečo iné, k čomu to bude smerovať. Tie metamorfózy po tej citovej niti, keď si všimnete, že ako sú veci pospájané inak tými duchovnými bytostiami a kvalitami, že neviem, komunisti zdánlivo boli proti náboženstvu, ale vlastne to bola sekularizovaná forma kresťanskej apokalyptiky. Že proletariát bol vyvolený národ a Marx, Engels, Lenin, Sveta Trojica prorokov a Satan boli buržoázia a kulaci a Nový Jeruzalém bolo triedna spoločnosť, boli tá zasľúbená zem, do ktorej nás viedli ten prorok, proroci traja a tak ďalej. A to, čo Jung, keď nastúpil nacizmus, tak ako oni vzkriesili starogermanského boha, tých bojovníkov germánskych, toho Wotana, tak on už vedel, že kam to smeruje, videl ten archetyp. Keby sme mali to umelecké oko, by ste videli Hitlera, by ste mohli vypnúť zvuk, úplne jedno, čo hovorí. Totiž on hovoril o miery, Hitler hovoril, že on chce mier. A tak čak povedal, že chce mier, čo máš proti nemu? Ale keby ste vypli zvuk, aby ste videli tú signatúru, tie gesta proste ho, jak tam to, tak by ste vedeli, že tento človek chce vojnu. To je úplne jedno, čo hovorí. On určite s ním sa dostaneme do vojny s celým svetom. Keby ste videli pápeža a kardinálov, jak chodia zhrbení a v čiernom a s tými pomalými pohybmi, akéby v olove, bo boli spomalení, tak môžete vypnúť zvuk a viete, že hovorí, čo chce, ale že títo ľudia určite chcú nastoliť nejaký druh konzervativizmu a nejakú myšlienkovo strnulú proste štruktúru, ktorá bude musieť všetko všetci poslúchať. Keby ste videli Bridget Bardotovú, tú Sofiu Loren, tie ženy v 60-tych rokoch, tie veľké vlasy. A to boli chvíle vraj, kedy niekto meral, že v nejakom okamihu Bridget Bardotová tvorila 50% obsahu konverzácie všetkých Francúzov. Tak by ste hneď vedeli, že budú študentské nepokoje. To tak bolo vždy od starého Egypta v 13. storočí a to vždy, keď pred francúzskou revolúciou, jak celú Európu prešiel revolučný oheň, tesne predtým by ste videli tú budúcnosť umeleckým okom, lebo ženy spravili to, že si toto akože tak rozopli a rozpustili si vlasy ako tak slobodne. Začali takto ako byť na tých obrázkoch, čo sa nikdy nesmelo predtým. A to už bolo neskoro, to už je amen. Potom to už boli revolučné nálady už v onom prúde a už boli všade revolúcie asi od 10-20 rokov na to. Takýmto okom, že vlastne ten druh jasnocitu a jasnovidnosti, že vy ste z toho, napríklad ja som z dejín odvodil zákon, kedykoľvek sa móda pripodobní vtáctvu, zvonové nohavice, krydlové rukavy, pestré strávce a to, jedna ríša je tesne pred zánikom. To je tá venušanská nálada. Vy anarchisti, tak mystici. Čiže z módy môžete predpovedať udalosti. Zatiaľ, čo ešte tí politológovia, že oni sa ešte budú hádať, ešte budú debatovať asi jednu generáciu, že čo bude. Kým vy to už viete. Že to nemôže inak skončiť. To je skutočný druh jasnovidnosti. Taký surrealista Brauner. Si predstavte, že on nakreslil vlastnú podobizeň bez jedného oka a on o to oko potom prišiel. Zrejme by si ho nebol vypichol kvôli tomu zámerne, aby nás presvedčil, že je tak, aby bol zaujímavý, ale on jednoducho to pradivo tých karmických vlákien, to, čo v tom astrálnom tele je, dávno predtým, než sa to zhmotní, tak on mal nejakú negatívnu energiu na tom oku a preto sám seba namaloval s nejakým zdeformovaným okom. A v čase, keď ešte sa to len išlo zhmotniť o nejaké roky v budúcnosti. Lebo to tam už dávno je v tej astralite, než nastane než sa to sfyzični. Takže on chudák, tiež to, ten umelec je človek, ktorý niečo tuší, ale on nevie, ale urobí to. Preto v tom srdci, aj v tomto vývoji tých umeleckých akoby schopností je určitá tá vec, na ktorú sa ma stále viac ľudí pýta, že ako sa majú v živote orientovať. Ten kompas je tu, nie je tu v hlave. Tu, keď niekto má istotu, že vie, čo chce, a tak to má citovú istotu. Vždy akoby vníma nejakú takú kvalitu, nejakú duchovnú, nejaký cit, nejakú bytosť, ktorá ho vedie. A z toho má potom akoby také smerovanie v živote a nie z nejakých tých zrozumu. Čiže umenie je vlastne takou bránou, ktorou prichádza budúcnosť tvorivé, nové. A tá krása okolo toho a to je môj objav veľký. Čiže krása, aký význam má krása? To je šat pravdy. Krásou sa ohlasuje nejaká nová pravda, ktorá sa chce zrodiť na svete, ktorá tu ešte nie je. A sa rodí v kráse. Na tom festivále tej poézie, tam som prišiel a hneď som videl zase ten rozdiel medzi Čechmi a Slovákmi. To mladí ľudia recitovali. Na Češi mali viac rozumové a smerovali do takého odstupu a také tie parodicko, ironicko, racionálne hrátky so šojakými a tie Slovenky, a to mali overvať také citové, také vznešenejšie, tak vážnejšie, tak opravdivejšie, nejak tak idealistickejšie to chceli, že tak. A keď ak vidíte rozdiel tých národov, tak môžete usúdiť z toho akoby tak sofiologicky, že áno, Češi už sú rýchlejší, výkonnejší, efektívnejší, oni majú lepšiu ekonomiku, budú mať aj všetko si prepočítajú bytejšie a chytrejšie a tak, a budú lepší akože mať výsledok. A o Slovákoch ťažko niečo nájsť, že v čom my sme najlepší alebo lepší, že za čo ich chváliť. Ale jednu vec musíte z toho povedať, že ale na Slovensku sa ešte ide niečo narodiť, ešte je tu nejaká budúcnosť, ktorá sa ešte má stať. Ktorá u tých Čechov už je oveľa menej, lebo oni sú v tom rozume viac. Alebo taká vec, že prečo sú pekné dievčatá o toľko krajšie na Slovensku, alebo vôbec slovanské ženy. To je veľké tajomstvo. Každý to vie, každý s tým súhlasí. A prečo je to tak? Lebo Slovania sú ten kmeň Indoeuropanov, ktorý ešte len má pred sebou nejakú budúcnosť, má ešte len vybudovať jednu kultúrnu epochu. Ešte sme akoby v puberte. Nedošlo k tej dospelosti a k realizácii ešte toho poslania slovanstva, ale ešte je tam niečo, čo ešte je len akoby tehotné, a to je opradené tou krásou a tým dievčenským a ženským. A žena, keď je tehotná, celá krv, pokožka, vlasy, naplňa sa jej meďou, a deje sa čo? No niečo duchovné sa dostáva na zem, tá duša tej novej bytosti prichádza, ešte tu nie je, sa nenarodila, sa nesfyzičnila, ale predtým sa to ohlasuje tým takým kúzelným svetlom okolo, takým niečím pekným. To je ten medený, to je tá duševná meď tej Venuše. Čiže ten venušanský proces je o tom, že ten anjel sa snaží plodiť v našom astrálnom tele niečo nové. A teraz, kto to ako pochopí, tak potom to má, môže mať tri formy, ten impuls duchovný. Buď plodíte telesne a máte deti, alebo plodíte duševne, napríklad nejaké umenie, niečo stvoríte. A je tu ešte tretia možnosť, a tá je v najvyššom zmysle, že to pochopíte duchovne a plodíte sami seba. Že urobíte nejaký duchovný pokrok, teda sami seba preporodíte. To je skutočný duchovný ideál toho strážneho anjela, že máte urobiť vy duchovný vnútorný pokrok. Tak to je ono. To, a čo neznamená, že nemôžete pri tom robiť umenie a mať deti. Ale opačne to nie je dobré, lebo ľudia to obyčajne pochopia tak, že keď majú nejaký duchovný impuls a majú robiť pokrok, to povedal Steiner, že sa namiesto toho zamilujú a majú deti potom. A tým to končí. A to dieťa, akoby sa, áno, ono, jak prichádza tá dušička toho dieťaťa, tak ono akoby nieslo ten ideál, ktorý spojil tých dvoch, že prečo si sa sebe páčili a niečo ich priťahovalo. Len potom oni, keď to neurobia a majú iba dieťa, tak vlastne dojde iba k tomu biologickému pokračovaniu rodu a nedochádza k duchovnému pohybu nikam. Takto Slovania zatiaľ existujú v priemere, že vlastne pokračuje rod a vlastne nedochádza k tej tvorbe kultúry. Ideálne je teda spojiť všetky tri. A anjel teda vchádza do toho nášho, do našej duše s tým, s nejakým ideálom, ktorý chce, aby sa uskutočnil a splodil. A to umenie vlastne vyslobodzuje anjelov. Akoby vyslobodí toto, tú vôľu toho anjela tým, že to uskutočníte, lebo keď to nie, tak sa to premieňa na osud. Premieňa sa to na niečo v astrálnom tele, čo zostane ako vytesnené v podvedomí a začne to ako vytesnená nejaká štruktúra pôsobiť na vás zvonku. Sa to buď somatizuje do tela, alebo do udalostí okolo, ktoré na vás začnú tlačiť, alebo postavia vás do situácie, kedy nejaký osud sa vám proste stane. ktorý vás, povedzme, núti do niečoho, vám nejako naznačuje, že ste niečo neurobili. To, čo to vaše vyššie ja od vás chcelo. Čiže tie nevyslobodené sily v astrálnom tele sa stávajú osudom. Väčšinou nie. Keď to je osud, tak väčšinou má to aj nejakú zlú konotáciu. Vždy, že je to niečo, nejaká nevyhnutnosť, ktorá vás núti do niečoho. Ale umenie toto oslobodzuje z osudu, zo závislosti. To vám ten teoretický filozof neurobí. On vám vysvetlí všeličo, budete to chápať a súhlasiť a potom pôjdete a urobíte niečo iné, lebo to bude váš osud. Ale umenie vás vyslobodí práve. Nie také subjektívne, ale to skutočné umenie. Taká svätá Cecília žila v najčistejšom období venušanskom v druhom, treťom storočí. A získala tú, dosiahla cudnú lásku, zduchovnila pohlavnú silu, pretože spievala. Spev, keď máte zbor, tak vlastne to premieňa tú erotickú silu zduchovnú. To, čo vzniká pri tých harmonie, akoby tie súzvuky, keď tak pekne, správne spievate, tak vám vznikne duševný zážitok sladkosti. Duševná sladkosť, a to je tiež venušanská kvalita, to je vlastne to isté, čo pri milovaní sa dá dosiahnuť spievaním. Toto tu hlasivky sú venušanský orgán, preto všade na tých rytinách je túto bík, ako venušanské znamenie na krku. A vidíte to aj z toho, že pri mutácii v puberte mutuje hlas, alebo že keď niekto je zamilovaný, ale je nedostupná tá dáma tomu trubadurovi, tak začne spievať. A tajná veda hovorí dokonca o tom, že každý orgán je vo vývoji a že toto má byť budúci plodiatý orgán v nejakých budúcich ako aj vývojových epochách Zeme, keď už ľudia nebudú takí hmotní, takže hlasivkami sa budú vyspievavať tela detí. To povedal Rudolf Steiner. Ale takže aby som sa blížil k nejakému koncu, k nejakému záveru, máme krízu v súčasnom umení, ktorá súvisí s tým, že v každej tej epoche, každý duch času vlieva nejaké iné ideály a iné úlohy a to sa mení. A tak ako ten Gabriel Christoph, vlastne ten jeho vplyv, ten dôraz na zmysly spôsobil 350-ročnú vlnu realizmu v malbe, kde kritérium dobrého maliara bolo, že ako verne odzrkadlil prírodu. Keď sa to nedalo rozoznať od fotografie, tak to bol dobrý maliar vlastne. A teraz sa to vymenilo, ten Gabriel odovzdal žezlo Michaelovi a vzniklo nejaké úplne nové umenie, prešlo sa k abstrakcii, napríklad v malbe, ale aj v iných. A vznikla určitá dezorientácia, že nezmenie, čo to znamená a čo to vlastne malujú. A stratili sa úplne kritériá umenia, lebo teraz nevieme zadefinovať, že ako sa odliší umenie od ľubovoľného výtvoru. Veď si z toho robia srandu, že hoci čo je umením a tak. Je v tom úplný zmetok. A tá odpoveď duchovnej vedy je taká, že no áno, Michael inšpiruje niečo iné ako Gabriel. Gabriel všetko zamotňuje, Michael zduchovňuje. Ale umenie je vždy realizmus. Každé umenie má zobrazovať pravdu. Ale pravdu inej sféry bytia. Zobrazoval sa fyzický svet, to, čo vidíme fyzickým okom. Michael teraz od nás chce, aby sme zobrazovali duchovný svet. Čiže úlohou umelca v michaelskej dobe je zobraziť pravdivo duchovný svet. Neviditeľné pramene viditeľných vecí. Pravdy o duchovnom svete. To kritérium, ktoré rozliší pravdivé umenie od svojvoľného výplodu a diagnózy nejakého osobnej, nejakého umelca, je tá schopnosť približiť sa k pravzorom etickým, estetickým, k pravzorom cnosti, ktoré objektívne existujú v duchovnom svete. Umelec má vystihnúť to, čo sa ťažko dá vypovedať, ale čo je nejakou tušenou duchovnou skutočnosťou v našich životoch, čo funguje reálne. A vtedy umožní akoby impulzy tých anjelov, v tomto prípade celého ducha doby, dostať akoby ľuďom do vedomia a tým ich vyslobodzuje z osudu. Tým akoby vyslobodil tie vytesnené komplexy a sily, ktoré pôsobia v ľuďoch. A keď sa nedostanú cez umenie akoby to ušvachtilou cestou von do nejakej realizácie a potom nakoniec aj do uvedomenia si nejakého myšlienkového, tak pôsobia deštruktívne, ako rôzne negatívne, ničivé hnutia, sociálne a neduhy a proste nejaké izmy, ktoré proste nás prevalcujú. A nevieme prečo. Takto sa o to pokúšali znova u Steinera. Bola taká skupinka, tí prví abstraktní maliari Kandinsky, Mondrian a Klee. Tí k nemu chodili na prednášky ešte v Mníchove niekde. A Klee, ten Paul Klee to pekne vyjadril, že vlastne oni hľadali nejakú vnútornú nevyhnutnosť, ktorej by plynulo umenie, keď to nie je fyzický svet vonkajší. A on to veľmi správne vyjadril, teraz ho citujem, že sama príroda tvorí pomocou umelca. Tá istá záhadná moc, ktorá určila podobu prehistorických zvierat alebo stvorila čarovný rozprávkový svet fauny morských hlbín, je prítomná v umelcovej duši a dáva rásť tvorom pod jeho rukami. Napríklad on ako umelec môže vymodelovať zviera, ktoré nie je realizmom, pretože nikdy neexistovalo. Alebo možno existovalo v evolúcii, poďme, že neexistovalo, ale on nie je ľubovoľné, je také, ako by bola príroda vytvorila. Lebo mohol byť také, ktoré možno, že žilo, ale vyhynulo, čiže ako nemôžete ho realisticky, že ho odkresľujete, ale vy tú silu, ktorá tvorila povedzme v druhohorách dinosaury, vy tú môžete ňou, pretože aj vo vašej duši vytvoriť znova takú bytosť. Ale zákonite. Nie je to ľubovoľné. Čiže ten umelec dnes musí mať spojenie s duchovným svetom. A to, čo sa pokúsili surrealisti, tí kubisti a Picasso, a takto sa snažili, začali zobrazovať namiesto fyzického sveta svet snov a svet myšlienok. A vlastne nevedome chceli prekročiť práh duchovného sveta, ale pretože nemali na to vlastne okultnú výchovu a schopnosti a vedomie, tak vlastne je to také nedokonalé, proste nepodarený pokus o to, ktorý je treba vlastne dokončiť. A uvedomiť si, že vlastne umelec musí byť stále spojený, on musí byť v tom, ako ten most stáť medzi tými dvomi svetmi, inak totiž nie je umelec. Keď je úplne na zemi a je úplne v hlave, v rozume a niečo vytvorí, tak to vôbec nie je tvorba, ale len nejaký kompilát, nejaká kombinácia už existujúcich vecí, ktorá nemá dušu. Preto také nikdy. To hneď cítite aj na hudobnom diele, že niekto iba z rozumu to vytvoril. Ale to, čo robí umenie umením, keď cítite, že to je umelecké, že musela vojsť nejaká inšpirácia nejakej bytosti, ktorá tomu dá jednotnú, takú jednoliatého ducha a pečať a taký náboj, a že to muselo byť práve umenie len inšpirované. Čiže umelec stále musí byť v tom stave takého vyciťovania, takého nejakého jasnocitu, že stále akoby toho pasívneho príjmania sa duševne otvárať nejakým bytostiam. A preto sa potom deje, že sa otvára, ale to, čo teraz chýba a čo je kľúčová vec, že umelci nemajú tú mravnú chrbticu a nemajú náboženský rozmer, nemajú duchovné úsilie. A potom vidíte, že ako umelec, ako keď normálny nejaký človek prakticky rozumový vám neupadne len tak, ale umelcov vidíte, že začne piť na inšpiráciu, že má taký chaotický život rozháraný a po nejakých 10-20 rokoch vidíte, že je taký nejaký spustlý, taký ale nejaký čudný. Buď ten maliar, alebo nejaký taký, že vám začne byť ten bohémsky život a tá dekadencia ho začne nejako rozkladať a ide dole vodou. Picasso išiel celý život dole vodou. Zachytil michaelskú inšpiráciu na začiatku života v mladosti a pretože nemal mravné úsilie, tak upadal a potom na konci už vlastne kreslil samé ženské akty a ženské orgány, ale vlastne také všetko také deformované, také upadnuté, že sa na to nedá dívať. Iba keď v tom múzeu potom ich prevádzajú, tak povedia, že no a toto je Picasso, tak, tak to je naozaj veľký umelec. A keby im to nepovedali, keď by dali na tento čo, mal nejakú diagnózu, tento, že nejaký maniak, alebo... Čiže toto sa umelcom hromadne deje, že oni, ich dekadencia ich sťahuje, lebo on umenie vždy mostom a buď k nebu, alebo k peklu. A môžete si len medzi tými dvomi vybrať. Buď ste dobrými, alebo zlými bytostiami inšpirovaní. A keď pasívne, bez úsilia sa duševne otvárate, stávate sa médium, osud média je vždy úpadok. Lebo cez vás začnú pôsobiť, aké bytosti chcú a tie nižšie a tie hrubšie sú agresívnejšie, silnejšie. Tie sa uchopia a vyhodia tie jemnejšie, čistejšie bytosti von. Takže moje prvé prikázanie pre umelca je neoddelujte umenie a náboženstvo. Tak ako sa to kedysi zrodilo ako sestry, že to bolo spolu a v novoveku sa to oddelilo, tak to nie je veľmi dobre. Musí tam byť, to umenie sa musí pokresťančiť. Musí mať proste duchovnú mravnú chrbticu, musí tam byť tá chrbtica, také smerovanie, úsilie, ušlachtilé o seba pozdvihnutie u toho umelca. Lebo on bude umelcom, ale bude iba kanálom pre démonov. A takto všetci sú, že ja keď som chcel do Sofie ilustrácie, tak som objahol 30 maliarov a všetci vedeli len demonické deštrukcie malovať. A keď som chcel niečo ušvachtilé, tak sa priznali, že oni to nevedia, lebo oni to vlastne nevidia vnútorne. Na to by museli mať tú duševnú čistotu, to úprimné úsilie, nejaké mravné, ktoré tá zušvachtená duša potom vníma tie čisté bytosti a cez nich prichádza nejaká pravda. Ten čistý duševný život zrkadlí vedie k pravdivému a potom aj k pravdivým poznatkom, k pravdivým názorom. A keď máte nejakú nerez, niečo nečisté, proste v tom, keď ste naladení na zduvonu vlastne duševne, tak prichádzajú deformované pravdy od tých zlých bytostí, všaké polopravdy a všelijaké klamy. Takže toto je ešte aj odpoveď na riešenie krízy vo filozofii, je jednoducho v tom, že teraz postmoderná filozofia je v situácii, kedy je relativizmus pravdy a relativizmus hodnôt a to sa prenáša do celej spoločnosti, že všade vám povedia, čo je pravda, to každý niečo iné a to je relatívne a tak. A lebo sa zistilo vlastne, že všetky tie svetonázory a všetky sú podmienené citovo. Že podmienené akoby náladou. Že keď boli v nejakej dobe ľudia, mali nejakú v každej tej dobe akoby iného ducha doby, tak vznikla iná epistéma, paradigma alebo sústava pravdy. A to bola určitá nálada, z ktorej potom sa odvíjali určité svetonázory a závery a tak. A keď sa to zmenilo, tak zase iné. A tak sa povie, tak vlastne tá pravda asi neexistuje, lebo podľa toho, ako nejak sa na to dívate, tak vám vychádzajú závery. Ale to nemá končiť týmto nihilizmom. My máme naopak to poznanie, keď si uvedomíme, tak nám z toho vyplynie čo? Mravná úloha. To podvedomie, tie nečisté všelijaké city a nálady, tak áno, tie deformujú poznávací proces, ktorý vedie k tým polopravdám, všelijakým čiastkovým. Tak to očistíme, to podvedomie, to je tá úloha. Pestujme čistý duševný citový život, zušvachtíme ho umením a potom tie zušvachtené, spriezračnené city sa stanú tým okom duše, tým orgánom, cez ktorý ako cez okno vidíte do duchovného sveta pravdivo a každý potom uvidíme tie pravzory rovnako. potom budeme mať tú pravdu ešte hlbšiu. A nebude relativizmus. Čiže ten, kto hovorí o relativizme, že sa to nedá, tak to je človek, ktorý sa nechce stať lepším. To je proste celá podstata toho. A preto to vždy hovoria tí ľudia, ktorí chcú zostať tými horšími, ktorí majú nejaké sebecké úmysly a preto hovoria, že tá pravda sa nedá zistiť. To nehovor o tom, neriežme to. Ale medzi tým reči sa hovoria a chlieb sa je a do vrecka jemu tečú zisky. A hlavne, aby sme to nemenili a nerozmýšľajme o tom, čo je správne a tak. Čiže keď vám tu vás takto vynášam do neba, čo ste ako umelci, ako máte veľkú moc, tak musím vám dať aj varovanie pred nebezpečiami toho celej tej tvorivej práce. Každý, kto robí duševne tvorivú prácu, či to je umelec, alebo nejaký taký aj nejaký mysliteľ, bádateľ vedecký, má dočinenia s Luciferom. Čiže s tou starou známym hadom, zvodiacou bytosťou, duch pýchy a samolúbosti. Je všade tam, kde človek si vychutnáva príjemné duševné stavy, ktoré nemajú objektívny, neprinášajú nejaké objektívne dobro pre svet a pre druhých ľudí. Každé duševné zamestnanie s ním musí mať dočinenia, nemôže to samo vyhnúť. Lebo tá sila, vlastne nástroj vedca je sila antipatie. Stále niečo len rozlišuje, analyzuje a kritizuje. A nástroj umelca je sila sympatie, to je v podstate sila lásky. Vy sa k pravde dostávate vcičovaním sa do veci. A v tej sile sympatie v astrálnom tele je doma Lucifer. Tá je celá zemskej aure impregnovaná luciferskými bytosťami. Čiže keby ste s ním nemali mať dočinenia, nemôžete robiť umenie, tak sa zachránite. Ale keď chcete, tak sa s ním musíte stretnúť z očí v oči a spoznať ho. A keď budete robiť umenie a nepoznáte ho, tak stojíte každú sekundu nad priepasťou duševnou, kam sa môžete zosunúť. Proti Luciferovi, to je ten pravdivý mýtus o zorničke večernici. To bola nejaké duchovné dievčenstvo, ktoré nechcelo žiť samo pre seba, ale sa celá darovala. A preto sa stala hviezdou. Takto vlastne to umenie treba odovzdať ako to eurytmické C-čko. Musíte seba z toho dať von. To zbožné darovanie sa, odovzdanie sa, tá nezičnosť, tá zasluhu, tá zachraňuje umelca a zasluhuje mu zároveň ten dar, tá inšpirácia od vyšších bytostí. Že to nie je váš výtvor. Keď sa budete po predstavení kláňať na tom javisku, niekde tak nedržte brady vysoko nahor pyšne, že ja som urobil, ale sa kláňajte, ako sa zvyknú tí praví umelci, že sa kláňali pokorne, naplnený vďakou za to, že na chvíľu smeli byť riečišťom nejakých vyšších síl. Prípadne plačte nad tým, akým nedokonalým. Takže céry a synovia umenia, vaše poslanie, choďte ako anjeli medzi ľuďmi, lebo viete sňať bremeno každodennosti z ich pliec, dať im radosť a krídla a pozdvihnúť im oči smutne zahladené do zeme, do tých hmotných vecí a ukázať im nejaký cieľ, zmysel do budúcnosti. Prinášate im budúcnosť, vlastne umenie nám prináša budúcnosť a tvorí. Preto ako umelci nie sme viazaní takzvanou realitou, minulosťou a tým, čo je, argumentami, že takto to je vo svete. Však dobre, ale my tvoríme, my to zmeníme. To je mimo rozumových argumentov. Takzvané vedecké zákony len popisujú výsledky už tu kedysi pôsobiaceho tvorivého umeleckého ducha. napríklad pri evolúcii alebo v spoločnosti. A povedia, že toto takto ale je. Ale tá domnelá nevyhnutnosť sú len stopy po niekdajšom tanci múz. To je výsledok nejakej tvorby v minulosti. No ako umelci a umelkynie kujete cnosti a schopnosti ľudskej duše nové cnosti, ktoré sa odteraz stanú zákonom a realitou. A spoločenskou realitou. Čiže ako umelci máme za úlohu a máme moc a schopnosť vytvárať atmosféru, z ktorej sa rodia iné myšlienky a iná spoločnosť. Zvlášť mladé dievčatá, máte moc, o ktorej neviete, prípadne ju zneužijete niekde trochu. Čiže máte v ruke citové kormidlo, čo vy ohodnotíte v srdci, tak to muži budú riešiť. Sa im bude zdať, že to budú rozumovať, že ako to uskutočniť. Táto bytosť Venuše, Zornička, mala pred 5000 rokmi meno Inanna. A potom to hebrejské, pred 4300 rokmi si obľúbila jedného záhradníka Sargona, urobila ho kráľom Akadu. A jeho dcéra Enheduanna bola kňažka a je prvou básničkou a hudobnou skladateľkou v dejinách, ktorú poznáme menom a slúžila pri večernici. A potom Židia majú slovo milosť, to sa povie Channa, a z toho slova je odvodené slovo Anna. A aj to slovo Anael, ako archaniel Venuše. Takže vlastne Anna Sofia by sme preložme ako múdrosť citov. City obsahujú múdrosť svojho druhu. Máte veľmi vzácnu školu, lebo sotva niekde inde by sa tak, ste dostali tak v kocke, tak celostne a z duchovného hľadiska toľko vecí, ako by sa tak nejako ochutnať. A sotva niekde inde by boli také vzťahy, že sa máte tak radi tu ako jedna rodina a že vaši učitelia vás majú radi ako vlastné deti. A že tu nie sú podané veci informatívne, že keď sa niekde idete dať na kurz, neviem čo, malovania alebo klavíra, tak vám dajú technickú zručnosť. Ale tu vlastne týmto, vlastne tou celostnosťou a tými vzťahmi vlastne zahŕňame to, ako to má byť naozaj, že to má byť záležitosť osobného rastu. A že len to je ten skutočný nejaký pokrok a zmysel veci. Takže nezáleží na tom, že koľko vlastuje, lebo ste semiačkom budúcnosti a zásadne rozhoduje kvalita a nie kvantita a tá opravdivosť veci, tá vnútorná, to všetko ostatné bude odviaté ako prázdne plevy budúcnosti. Silvia snívala o tom, o tejto škole, ešte keď bola úbohé dievča na otrockých prácach v Londýne a v rôznych tých krajinách ako nádennička. Tam snívala o tom, že a potom keď študovala vo Viedni dlhé roky všetky druhy vzdelávaní, že to robí na to, aby raz prišla na Slovensko a tu priniesla nejaký duch, zduchovňujúci impuls do umenia pre mladších ľudí. A tomu veľa obetovala a tomu sme spolu veľa obetovali za tých 17 rokov. A preto sa teším, že sa to uskutočnilo. Aj tomu, že sa Pavel pridal k tomu a že to mohlo dostať nejaký väčší rozmer od nedávna. Teda ten status oficiálnej školy potom. To je niekoľko mojich myšlienok o podnetov pre umeleckú prácu. Teraz by sme si urobili prestávku. A po prestávke môžeme urobiť to, že si pozrieme obrázky, ktoré sme namalovali s Davidom Newbatom. Bol u nás pred minulé Vianoce, či pred minulé? Pred rokom. Mám bol hosťom doma a sme spolu malovali 7 takých pastelov a to sú planetárne nálady. Čiže vlastne sme sa snažili namalovať archanielov a môžeme si to premietnúť a sa porozprávať o tom.